habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Dhageystayaal, waa isniin bisha Maarso 2022 sanadkuna waa 2019. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda wadajir idinkugu soo jeedinayaa Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Dandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan baarista dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller oo weysay cadeymo ku aadan tuhunkii xiriirka Ruushka iyo doorashadii Trump ee 2016, hase yeeshee aan beri yeelin Trump.
Xafiiska xilaalinta guudkorka wuxuu xaqiijiyey xilaalyaha guud shaqsiyan inuu soo gaadhay warbixinahaas eedo musmaasuq ama lusahanteed ku eedeenaya saraakiisha sarsare ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gashaandhiga, gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gashaandhiga.
Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa nagar raadinta dowladaha Soomaaliland oo u gudbiyey xafiiska xilaalyaha guud baaritaan la xiriira eedo musuqmaasuq ah oo uu sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhiga Soomaaliland iyo agaasimayaal.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa muslimiinta New York oo sameystay koox gaar ah oo markaasi ilaala ka qabatay masaajidda iyo meelaha lagu cibaadeysto ee muslimiinta, iyagoo ka jawaabaya wixii ka dhacay New Zealand.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd, barnaamijka qurba iyo qodobo kalaasi yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkooda. Saraakiil ayaa maanta oo isniina ku warramay in daadadu ku soo rogmaday koonfurta Iiraan ay duleen ugu yaraan 17 qof, in ka badan 70 kalena ay dhaawaceen. Madaxa adeegyada caafimaadka ee dalkaasi Iiraan, Bir Xuseen Kolivan, ayaa waxa uu sheegay maanta in roob xoog leh oo da'ay ay ka dhasheen daadad magaalada Shiraz. Waxaa saadaasha hawada ee Iiraan ayaa waxay ka digtay roob xoog leh oo laga yaabo in uu do'o ilaa 4 sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Faransiiska. Daadadkaasi ayaa waxay ku soo beegmayaan xusanadeedka Iiraan ee Nowruz oo laga yaabo in khalkhal uu geliyo adeegyada gurmadka.
Ciidamada Israa'iil ayaa kooxda Hamas ku eedeeyay inay soo gantay gantaal ku dhacay guri ku yaalla waqooyiga magaalada Tel Aviv, kaasoo dhaawacay 7 qof, waxaanay ku dhawaaqeen inay ciidamo xoojina u dirayaan hareeraha Gaza. Militariga ayaa qoral ay soo dhigeen Twitter-ka, waxa ay ku sheegeen in gantaalka laga soo tuuray deegaanka Rafah ee marinka Gaza. Waxay sheegeen in 2 guuto oo ciidamo dheeraad ah ay u dirayaan Gaza, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Israa'iil Ronen Maneles. Arrintan ayaa dib u soo cusboonaysiisay cabsida laga qabo dagaal kale oo ka dhex qarxa labada dhinac maalmo un ka hor doorashada Israa'iil ee dhacaysa 9-ka bisha Abriil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay inuu soo gaabiyey socdaal uu ku joogo Mareykanka si uu dalkiisa ugu laabto sababo la xiriira xaaladda amni. Netanyahu waxa uu sheegay inuu laaban doono kadib marka uu maanta kulamo la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, wuxuuna baajiyey ka qaybgalka shirsanadeedka kooxda Israa'iil taageertay iPad oo dhacay talaadada.
Madaxa shirkadda duuradaha Ethiopian Airlines, Waldo Gabro Mariam, ayaa waxa uu sheegay in weli ay baaqi yihiin su'aalo badan oo ku saabsan duuradda B737 MAX oo aan jawaab loo helin. Gabro Mariam ayaa waxa uu ballan qaaday wada shaqayn buuxda oo hufan si loo ogaado waxa qaldamay. Waxaana uu Gabro Mariam u sheegay in shilka duuradeeda uu shaabahaa kan dayuuradii Lion Air ee dalkaasi Indonesia kadib si dhaqsi ah ay u fariisiyeen dhammaanba dayuuradaha nooca Max 8 adduunka oo dhanna laga fariisiyey, isagoo sheegay in taasi si buuxda ugu taageersan yahay. Labada duuradood ee laga kala lahaa Ethiopia iyo Indonesia oo ahaa nooca 737 MAX ayaa waxa ay kala dhaceen bishan iyo 2 Oktoobar, iyadoo ay ku hoobteen kuna dhinteen dhammaan rakaabkii la socday.
xeeraliyaha Mareykanka William Barr ayaa warqad uu xadii u diray Kongareeska ku sheegay in warbixinta Robert Mueller faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee 2016 aysan helin wax cadeymo ah oo muujinaya in madaxweyne Trump ama qof ku xiran isaga ah ay la shaqeeyeen Ruushka. Hase yeeshee su'aasha ku saabsan in Trump uu cadaaladda carqaladeeyay isaga oo faragelinaya baaritaanka ayaa Barr waxa uu sheegay in warbixintu aanay go'aamin in madaxweynuhu uu dambi galay, sidoo kalena aanay beri ka yeelin. Barr ayaa gudbiyay nuxurka warbixintan oo la sugayay 2 bilood, taasi oo eegaysay in ololaha Trump ay Ruushku kala shaqeeyeen in doorashada la farageliyo si loogu eexdo Trump iyo in kale. Barr ayaa sheegay in Ruushka ay dhowr mar kooxda Trump u yaboheen in ay ka caawiyaan doorashada, balse ay iyagu diideen. Trump ayaa soo dhaweeyey go'aanka warbixinta, hase yeeshee waxa uu yiri, "Waa ceeb in dalkeennu uu maro sidan, waana ceeb in madaxweyne uu maro sidan, xitaa inta aanan la idooran."
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Hanti dhowraha Soomaaliland ayaa waxaa lagu soo waramay inuu u gudbiyay xafiiska xeer ilaaliyaha guud baaritaan la xiriira eedo musuqmaasuq oo uu sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta iyo gaashaandhig iyo agaasmeel ka tirsan wasaaradda warfaafinta. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan nooga soo dirtay Hargeysa.
Hanti dowraha Soomaaliland Axmed Yuusuf Tirib ayaa lagu soo waramayaa inuu u gudbiyay xafiiska xeer ilaaliyaha guud Xasan Axmed Aadan baaritaan la xiriira eedo musuqmaasuq oo la sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo iyo wasiirka gaashaandhigga Ciise Axmed iyo sidoo kale agaasimeyaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland. Guuleed difaac agaasimaha xuquuqda insaanka Soomaaliland ayaa VOA u sheegay in eedaha musuqmaasuq ee xeer ilaaliyaha loo gudbiyay loo xiray mas'uuliyiin markii dambana damiin lagu sii daayay.
Xafiiska xeeralinta guud korka wuxuu xaqiijiyay xeeralaha guud shaqsiyan inuu soo gaadhay warbixinahaas eedo musuqmaasuq ama lusi hantiyeed ku eedeenaya saraakiisha sarsare ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gaashaandhigga, gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gaashaandhigga. Sidoo kale waxaa eedahaasi la mid ah laga soo gudbiyey agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha maamulka ee lacagta. Waa la xiray agaasimihii guud ee warfaafinta iyo agaasimihii maamulka ee lacagta ee wasaaradda warfaafinta eedaha la xiriira warbixinta uu soo gudbiyey hantidhowrka guud ee qaranka. Labadaba waxa markii dambe lagu sii daayay damaanad, laakiin eedahoodii way ku soconayaan.
Xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliland ayaa imika si qoto dheer u eegaya eedaha musuqmaasuq ee laga keenay wasiirada, waxaana xeer ilaaliyaha laga sugayaa inuu go'aanka gaadho una gudbiyo madaxweynaha sida uu sheegayo Guuleed Difaac.
Wasiiradu waxay leeyihiin xasaanad ama dhowrsanaan ka ilaalinaysa in toos loo xiro ka hor intaan laga qaadin xasaanada ama dhowrsanaada. Sida kolka hanaanka sharci dhigayo, marka uu soo gudbiyo hanti dhowraha guud eedaha lunsiga ama musmaasuqa la xiriira ee ka dhanka ah wasiir xilka fadhiya, xafiiska xeer ilaaliyaha guud markuu dirso, hadduu ku qanco in eedahaasi yihiin kuwa ku filan in dacwad lagu soo oogo, wuxuu madaxweynaha Soomaaliland u gudbinayaa codsi uu kaga codsanayo in dhowrsanaanta ama xilka laga qaado wasiirka su'aashu lunsi eeda lunsi saaran tahay si xeraaliyaha guud kolka dacwad ugu soo gudbiyo oo u horgeyn karo maxkamadu u gaara in la saaro wasiirada iyo xildhibaanada duruunta gala oo la yahay maxkamadda sare ee cadaaladda.
Guuleed ayaa ku baaqaya in si hufnaan ah loo soo bandhiga kiiskani musuqmaasuq ee labada wasiir loo haysto.
Waxaa sidoo kale muhiim ah marka in xeraaliyaha guud iyo hantidhowrka guud ay shaaciyaan ribootka ama warbixinta hanti dhowraha guud si daafuraani u timaado dadku u ogaadaan runtii waxa lagu soo iideynayaa waxay tahay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii uu xukunka qabtay waxa uu ballan qaaday inuu si adag ula dagaalami doono musuqmaasuqa. Haddaba waxaa dadka degan Soomaaliland ay si weyn u dhowrayaan tallaabada uu wasiiradani ka qaadi doono haddii si rasmi ah xeer ilaalintu ay u soo caddayso eedaha loo soo jeediyey. Sagal Mustafa Xasan Nuur,
VOA Hargeysa. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax lala beegsaday baabuur ay leedahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho wadooyinka qaarkood ayaa maanta la xiray qaraxan ayaa imanaya saddex maalmood kadib weerarkii ay al-shabaab ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo waliba wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray
mid ka mid ah shaqaalaha jaamacadda Simad ee ku geeriyooday waxaa dhaawac soo gaaray laba qof oo kale kadib markii qarax uu haleelay gaari ay leedahay jaamacadda Simad xilli uu maray xaafadda MBC u dhaxaysay isgoysyada Albarakee Balaagsi ee degmada Hodan qaar ka mid ah shaqaalaha jaamacadda Simad oo la hadlay ayaa xaqiijiyay in gaari ay leedahay jaamacadda Simad qarax uu haleelay kuna geeriyooday Maxamed Jeelaan oo ka mid ah darawallada jaamacadda saraakiisha amniga ayaa u sheegay VOA in qaraxu uu ahaa mid la dhigay waddada hareerteeda lagana hago meelaha fogfog uuna haleelay gaari ay leedahay jaamacadda Simad maalmihii dambe ururka al-shabaab ayaa u muuqday inay dardar geliyeen falalka amni darri ka geysanayaan Muqdisho sida qaraxyo weerar toos ah iyo dil qorsheysan maanta waxaa la adkeeyay amniga Muqdisho qaybo ka mid ah gaar ahaan meelo uu socdaal ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi waxaana ka mid ahayd wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta ciidanka General Gordon halkaas oo madaxweynuhu kula hadlay saraakiil iyo ciidan ka tirsan kuwa xoogga dalka Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
Federaalaha Amerika William Barr ayaa warqad uu xaddii u diray Kongreeska waxa uu ku sheegay in warbixinta Robert Mueller ee fargrinta la sheegay in Ruushku uu ku sameeyo doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 aysan helin wax cadeymo ah oo muujinaya in wada shaqayn ay dhex martay madaxweyne Trump ama qof ku xiran iyo Ruushka asaashe sida uu sheegay Barr warbixintu ma aysan go'aamin su'aasha ku saabsan in Trump uu cadaaladda isur taagay isaga oo faragelinaya baaritaanka iyo in kaleeto warbixintuna ma aysan bir yeelin madaxweynaha haddaba maxaa xiga su'aasha iyo kuwo kale ayaa jaamac buule jaamac waxa uu weydiiyey Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay Minneapolis gobolka Minnesota
jaamacad waad mahadsan tahay waxaa ogtahay inay xeeraaliyahan gaarka ah oo xeeraaliye loo igmaday buu ahaa qodobo yar inuu dabagal ku sameeyo qodobku ugu weyn wuxuu ahaa inay faragelintii ka dhacday doorashadii 2016 ahayd in campaignka Donald Trump ay isagaba ay ka qayb qaateen ama si toosa ay ugu taageereen Russia inay faragelin ku sameeyaan qodobka labaadna wuxuu ahaa qodob ahaa in madaxweynaha uu hor taagay geedi socodkii baadhitaankaasi ka obstruction of justice la yiraahdo labada qodob marka waxaad moodaa marka dambi ahaan la eegayo qofkan shaqadiisa saan sheegnay way cayiman tahay wax yaroo cadidan weeye xeeraalintii guud oo dhan ma aha waa qof shaqsi ah oo loo xisaaro kiriya loo igmada labada qodob wuxuu reportigiisa ku soo ururiyey sida uu de soo gudbiyey wasiirka cadaaladdu in aysan jirin cadayn maxkamad lagu horgeyn kartaa macnaheedu ma inaynan ka qayb qaadanin ma aha laakiin inaanan maxkamad wax lagu horgeyn beyond a reasonable doubt wax la yiraahdo oo runtii standard aad u sarreeya inaan lagu heli karin marka taasoo macnaheedu marka la soo ururin noqonayso collusion ma jirin ama mataqaanaa inay ay ka qayb qaateen si toosa ama si kama ah haddii doqonimadu dambi ma aha haddii ay la adeegsaday si dadban oo kale hase ahaatee wax si toosa uga qayb qaateen ma jiraan baa reportigu soo ururiyey dhinaca kale ahayd qodobka labaad ahayd inuu geedi socodkii ama cadaaladda lagu gaari lahaa ama baaritaankan madaxweynuhu si rasmi ah uu la arkayeyba uu uga qayb qaadanayay taa iyada ah Mueller wuxuu yiri wax cadayn oo ka gaari kara ma jiro taa micnaheedu marka wax ogaa in la faafaayo baa dadkuna ay fahmaan obstruction of justice ka marka la yidhaahdo waa waxay ka kooban tahay in qofku uu hor istaagay geedi socodka baaritaanada ama cadaaladda sidii lagu gaari lahaa taas ahaatee elementiyada dambigaas waxaa ka mid a qofku inuu maskax ahaan uu ugu taragalo inuu saas sameeyo so intentiga waxa la yiraahdaa ka mid a maadaama Mueller ay la hor istaagay inuu madaxweynuhu wareysi rasmi ah la sameeyo interview uu la sameysto la fariisto waa la hor istaagay marka taana caqabado badan baa la hor dhigay marka waxay u badan tahay inuu yiri Mueller madaxweynuhu de sida caday dadkuba arkayeen ishor istaag uu sameeyey laakiin qodobka labaad ahayd intentiga de maadaama aan uusan hor fadhiisan ma cadayn kara marka taa wasiirka cadaaladdu maadaama qofku hadda Mueller uu magacaabay uu yahay wuxuu gaaray maadaama de qodobka aan la cadayn karin waa sida uu doonayo kalo baa loo dhigay banoon uu doonayaa loo dhigay tiina uu marka ku tilmaamay in it's an obstruction of justice in it's tribute uu ku tilmaamay hase ahaatee Robert Mueller askiisu kama aynan imaanin muusan dhihin qofkan muusan ku xadgudbin geedi socodkii maxkamadda
baaritaankan muddo dheer bay socotay dhaqaale badan baa ku baxay ugu dhowo ugu yaraan laba sano ay jiitamaysay qareen ahaan marka aad fiiriso dadkii la xiray, kuwii dalka laga eryay, dadka ay dacwooyin ku socdaan, ma isleedahay faa'iidadii laga doonayay ama ulajeedadii marka lahaa laga lahaaba wax u dhow waa la helay?
Runtii arrinta dood baa ka taagan, hase ahaatee sidaadaba markii ay xeraalintu ay bilaabaan baaritaan ay sameynayaan, haddii in the course of marka ay ku dhex jiraan ama ay ku gadi jiraan baaritaankii loogu idmaday oo ahayd inay wax soo qabtaan, haddii ay dembiyo kale arkaan waxay sameynayaan, waxay u gudbinayaan qeybaha kale ama iyaga laftooda prosecute garanaya ama mataqaana dembiga ku oogaya. Has marka arrintan waxay ka dhigan tahay markii ay baadhayeen labada qodob aan sheegnay, dembiyo kale oo badan bay arkeen oo madaxweynaha, asxaabtiisi, lawyerkiisi, campaign staffkiisi, dembiyo badan oo ay galeen, taasoo runti iyada lafteeda ahayd waajibaadkooda ka mid a. Haddii qofku uu guri soo galo ugu talagalo inuu qof uu xidho dagaal galay, hase markuu meesha yimaado arko ama qoryo iyo hubab iyo drug iyo waxaaba yaallo, dee indhaha ka qabsan maxayahana way qabanayaan. Sidoo kale marka waxaa weye waa qeyb ka mid a baaritaanka ay sameynayeen. Runtii waxyaabaha dadku inta badan waxaa la halmaansan yahay waxaan wuxuu ku bilowday inaad qaab dembiyeed counter intelligence waxa la yihaahdo oo ah in la ogaado sababtii ay Raashiya ay ku samaysay waddanka sida 16 haddii kadibna soo dhicin baaritaan rasmi ah lagu sameeyo, salkeeda la gaaro, tiina waa laga gaadhay. Bahas ahaatee meeshan dee siyaasad baa ka mid ah, ma arki jamhuuriga iyo demokraatiga waxaa weye waa isku haystaan rolalka siyaasadeed, baa marwalba dhinacooda dhinacooda doona u
turjumaya. Tan siyaasadda bal aan ifinne, maxaa xiga marka hadda haddii dacwadaasi ay soo gabagabowday kongreskina demokraadiyiintu dhinac bay ka qaylinayaan, madaxtooyadii iyo dhinaca aqalka cadna in laga dabaaldegayay u egtahay, tallaabadan maxaa xiga?
Runtii waxaad moodaa hawsha ma dhama final way fari ka muuqda ayay weli taagan tahay. Marka aan saarayna waxaa weeye waa qeybtii collusionka ayaa saan sheegnay xoraalyahan awooddiisa waxay ahayd qeyb yaroo cayiman. Hase ahaatee dembi iyo dembi la-aanba congressku impeachment process waxay leedahay way ka duwan tahay. Uma baahna standardka criminalka qofka maxkamad lagu geynaya ee ahaa in loo baahan yahay beyond a reasonable doubt in la helo. Congressku waxay samayn karaan iyagu uu ka ballaaran yahay abuse of power, waxyaabaha la yiraahdo obstructionka aan sheegayna inay cadeymaheedi helaan, waxyaabahaas dhan intay baadhaan impeachment process way bilaabi karaan. Siyaasad ahaan ama politically ma u tahay demokraatku arrin fiican arrinta iyaga ay sii dabagalaan waa su-aal taagan, maadaama 2020 electionkooda uusan arrintaa ku xirnaan, kan difaac badan oo kale uu sameeyey oo ay ku guuleysan karaan inay jirto. Arrintaas waa dood Washington maanta dhex taagan waay.
kaasuna waa dhegeystayaal, waxau ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay Minneapolis gobolka Minnesota, waxaana uu khadka telefoon kugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a. In ka badan toddobaad ayaa laga joogaa markii nin hubaysan uu weerar ku dilay 50 qof oo muslimiin ah oo masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ku tukanaya, 15,000 oo kilomitir meel u jirta oo ah magaalada New York ee dalkan Maraykanka, ayaa koox dhowaan la sameeyey oo muslimiin ahi waxa ay bilaabeen in ay waardiye iska qabtaan amaba ay jidadka gaaf wareegaan waqtiyada salaadaha iyo munaasabadaha masaajidda. Dhowaana waxa si weyn looga dareemi doonaa dhammaan meelaha ay muslimiintu ku nool yihiin ee magaalada. Wariyaha v o a da Raymond Tyler ayaa warbixintan kasoo diray New York, Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Nasrul Islaam waa imaam, waxaana uu ka tirsan yahay kooxda la baxday Muslim Community Patrol Service oo ah koox gaafureegaysa jeedka magaalada New York iyo goobaha lagu cibaadaysto ee muslimiinta si ay u waardiyeeyaan.
Dariishadaha ayaa inoo furnaan doona, wax walba waan iska eegi doonaa, waxaana dhegeysan doonaa shanqarta.
Nasrul Islaam waxa uu sidoo kale maamulo ka yahay dugsi qur-aanka lagu barto. Goorrow ayuu isaga laftiisa ku biiri doonaa kooxda gaafureegaysa jeedka New York iyagoo aan hubaysnayn, oo wata gaari nooca shirkadda Ford ay samaysa ah oo lagu dul qoray salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum.
Say if someone just an immigrant came to this country from Arabic speaking country and
kasoo qaad qof muhaajira ayaa yimid waddankan isagoo ka yimid waddan afka carabiga looga hadlo, waxaa laga yaabaa inuu dhibaato la kulmo oo caawinaad u baahdo oo aan luqadda Ingiriiskana aanu aqoonin. Marka haddii uu arko kelmadda ku qoran gaarigan ee ah asalaamu calaykum, wuxuu dareemayaa in dad muslimiina ay gaarigan wataan, marka uu qofku inoo iman karaa oo uuna weydiin karaa waxa uu doonayo.
But they see assalamu alaikum in Arabic, they'll definitely know this is, you know, there are Muslim people in that car. So they can come and they can, you know, ask us if they need anything.
Todobaadkii tagay weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay New Zealand waxa ugu dambeeyay muujada Islaam iyo soo galootay naciiba oo dunida oo dhan ka jira kooxda muslimiinta ah ee laga sameeyay New York inkastoo lagu talagalay inay bixiyaan adeegyo ay ka mid yihiin in qofku uu iska diiwaan gelin karo iyo ka hortagista dambiyada haddana waxa ay ka caawinayaan dadka muslimiinta ah ee mushkiladaha gaarka ah ay la soo gudboonaadaan inka badan konton qof oo mutadawiciin ayaa kooxdan lagu bilaabay waxay isugu jiraan dad luqado kala duwan ku hadla waxaana la siiyay tababar aasaasi ah oo dhinaca amaanka ah iyo midka gargaarka degdeg ah waxa kale oo ku jirta koox talooyin siisa dadka xanuunada maskaxda qaba sidaas oo ay tahay kooxaha noocana kuma cusba deegaanka Brooklyn ee New York hore waxa halkaasii uga jiray koox la mid ah oo ay leeyihiin dadka ka yimid qaarada Aasiya oo la magacbaxay Asian Civilian Patrol Mahwish Fatma waagaasimaha hawlaha kooxdan muslimiinta ah
I always thought like why don't Muslims have that everyone should have this like this is amazing right
waxaan mar walba iswaydiin jiray maxay muslimiinta u yeelan waayeen koox la mid ah kuwa reer Aasiya bulsho kasta waa inay sameysataa sidan oo kale waa wax wanaagsan waa meel ay isugu iimaan karaan dhaqamada kala duwan
it's a common ground between cultures
kooxda mutadawiciinta ah ee Brooklyn Asian Civilian Observation Patrol la magacbaxday ayaa iyagu laftooda ku socda gaadiid aad moodo kuwa booliska dhibaato dhinaca luqadaha ah oo ay dadkaasi qabeen iyo heerka dambiyada oo kor u kacay ayaa ku qasbay inay kooxdan sameystaan Tony Jiang waa milkiilaha meherad lagu iibiyo kaloonka
Realistically, it's impossible to eliminate racism. So there has to be an organization speaking.
Nabti suurtagal ma aha in la ciribtiro unsurinimada marka waa inuu jiraa urur ama koox afgaan ku hadasha. Tan iyo markii aan bilowno ururkan qiyaastii 5 sanadood muddo hadda laga joogo, waxaan aragnay horumar uu gaaray xiriirka ka dhaxeeya booliska iyo bulshadeena, gaar ahaan dibnayaasha lagu kaco faldambiyeedyada. Waxaan awoodsinaa dadka soo garootada inay codkooda ku hadlaan iyagoo aan baqin hay'adaha sharciyuna way ku kalsoon yihiin shaqada aan hayno
ninka asaasay kooxdan Louis Louis ayaa Mareykanka ka soo galay Shiinaha sanadihii 1990-aadkii
Tan iyo markii aan bilowno ururkan qiyaastii 5 sanadood muddo hadda laga joogo waxaan aragnay horumar uu gaaray xiriirka ka dhaxeeya booliska iyo bulshadeena gaar ahaan dhibanayaasha lagu kaco faldambiyeedyada waxaana awood u siinaa dadka soo garootada ah inay codkooda ku hadlaan iyagoo aan baqin hay'adaha sharciyuna way ku kalsoon yihiin shaqada aan hayno
Mahwish Fatma iyadu waxay ku soo kortay deegaanka Brooklyn ee New York waxay rajo ka qabtaa in bulshada muslimiinta ay u arkaan kooxdan ay sameysteen walaalahood
Every community really needs their own kind of community patrol
Jaliyad kasta runtii way u baahan tahay inay sameysato koox gaar ka haysa oo ay leeyihiin.
Kooxdan ay muslimiintu sameysteen ayaa sheegtay inay qorsheynayaan inay hawsha ay qaban doonaan ay ballaariyaan oo ay wada gaarsiiyaan magaalada New York oo dhan.
Warbixintii Raymond Taylor waxaa soo jeedinayay Maxamed Culaad Xasan.
Haatana dhigistaal balan ku wada nasanno Heston.
I'm
dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan washington idinkoo heestaa dhegeystayaan ay wadajir u qaadayeen heebe maxamed iyo cabdiqaadir juba qodobada idinku soo maqan annagoo soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka qurbi hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo rarin doonaa qodobadii warka ugu doorkarona saraakiil ayaa maanta uu isniina ku waramay in haddaad kusoo rogmaday koonfurta iiraan uu dilay ugu yaraan 17 qof in ka badan 70 kalena u dhaawacay. madaxa gurmadkii adeegyada caafimaadka ee iiraan biir xuseen kulivan ayaa waxa uu sheegay maanta in roob xoog leh uu da-ay ay ka dhasheen daadadka magaalada shiras. waxaada saadaasha hawada ee iiraan ayaa ka digtay roob xoog leh oo laga yaabo in uu doo kana doo dalkaasi ilaa iyo 4 sida ay ku warartay wakaaladda wararka ee faransiiska.
ciidamada israa'iil ayaa kooxda xamaas ku eedeeyey inay soo gantay gantaal ku dhacay guri ku yaala waqooyiga magaalada tel abiib kaasoo dhaawacay 7 qof waxaanay ku dhawaaqeen inay ciidamo xoojina u dirayaan hareeraha khaza. militariga ayaa qoraal ay soo dhigeen twitterka waxa ay ku sheegeen in gantaalka laga soo tuuray deegaanka rafax ee marinka khaza. waxa ay sheegeen in 2 guuto oo ciidamo dheeraada ay u dirayaan khaza, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada israa'iil ronen manelis. arrintan ayaa dib u soo cusboonaysiisay cabsida laga qabo dagaal kale oo ka dhex qarxa labada dhinac maalmo uun ka hor doorashada israa'iil ee dhacaysa 9-ka bisha Ebriil. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay inuu soo gaabinayo socdaal uu ku joogo maraykanka si uu dalkiisa ugu laabto sababo la xiriira xaaladda amni. netanyahu waxa uu sheegay in uu laabanayo marka uu dhammaado kulanka uu la yeeshay haddaba madaxweynaha maraykanka Donald Trump, wuxuuna baajiyey ka qaybgalka shir madaxeedka kooxda israa'iil taageertay IPAC ee dhacaya talaadada.
madaxa shirkadda duuradaha Ethiopian Airlines Tewoldo Gabra Mariam ayaa waxa uu sheegay in weli ay baaqi yihiin su-aalo badan oo ku saabsan dayuradda B737 Max oo aan jawaab loo helin. gabdho Maryam ayaa waxa uu ballan qaaday wada shaqeyn buuxda oo hufan si loo ogaado waxa qaldamay isagoo sheegay in shirka dowladeed uu shaabahaa kan dowladdii Lion Air ee dalkaasi Indonesia kadib si dhaqso ah ay u fariisiyeen dhammaan dowladaha nooca Max 8 adduunka oo dhanna laga fariisiyey isagoo sheegay in taasi si buuxda markaasi uu taageersan yahay.
Markale fiid wanaagsan dhegaystayaal maabo aad joogtaan halka aad nagala socotaana waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa toddobaadkan isbeddel lagu sameeyay inta badan tariyaasha saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo xilalkii laga qaaday masuuliyiintii hore ugu magacoonaa halka kuwa kalena laga wareejiyay degmooyinka ay ka shaqeynayeen kadib qaraaxyo iyo weerar ka dhacay magaalada Muqdisho oo ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday dhismaha wasaaradaha howlaha guud iyo shaqada iyo shaqaalaha halkaas oo ay ku dhinteen dad uu ku jiray wasiir ku xigeenkii shaqada iyo shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya hadaba qorshaha hay'adaha amniga ma yahay mid wax weyn ka bedelaya nabadgelyada ee qaabka sugidda amniga Muqdisho waa xubinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya yaro Umar Abiikar oo ah gudoomiyaha degmada Ceel Cali ee gobolka Hiiraan oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yiru Umar
aan horta markii hore isbeddelka markii ah wax dhacaan oo amnigi dadkii joogay ay ku guul darsadaan in la beddelo waa nidaam dawli ah oo jiro to dhibaatooyin way jiraan laakiin waxa aan san laga hadda ku jirnaa waa la tacaalid aan la tacaaleyno in dhibaatooyinkani ay naga yaraadaan ama ay naga istaagaan wax markii ay dhacaan adigu fikir badan iyo walaac badan ku galaya walaacaas ayaa ku siinaya marka ninka meesha jooga ee amniga ka tirsan ee taliyaha booliska gudoomiyaha degmada ee halka joogo in ay wax shaqo ah oo dheeri ah qaban hadii ay qabtaan waxaas laga hortagi lahaa cid shaqadeeda gudoweysa waa in la bedelo
yar Umar oo admahsantay dib aan kugu soo laabanaya professor Maxamed Ahmed Maxamuud
aad baad mahsantay waan kaba gadisanahay saaxiibkay doodaygu la jira amnigu taliyaha degmada iyo gudoomiye degmo wax lagu eedeyn karo oo la bedelo oo la yiraa labadaas ay qusaysaa maaha amnigu horta waa istaraatiijiyad waa aqoon la soo barto wuxuuna leeyahay amnigu wuxuu leeyahay dad u hela oo ma garanaysa xagga dawladda dhexe ka yimaada amnigu marka ma taliye waxa leeyahay taliyeyaasha iyo gudoomiyeyaasha degmooyinka fujignaan waa laga rabaa laakiin amnigu istaraatiijiyad xagga sare ayuu ka qaldamay waxa weey amniga guud wuxuu ka qaldanyahay haga qorshaha hukoomada oo la rabo inay dadka u ehelka ama dadka aqoonteeda leh taliyayaashu wada Soomaaliyeed oo maanta u baahan in shaqo la siiyo umbaan u aamini kara anigu laakiin si dadka ehelka u ah nabada gundiga waa dad wax soo bartay oo aqoon leh oo dadkii hore ah oo hadda suuq wadanka jooga wadanka dalka iyo dalkay waliba u badan yihiin cidina ayna waxba u diran marka waxaan leeyahay madaxda sare ee dalka xukunta amnigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad la raaco dadka amniga u ehelka waa in marka hore la abaara lagala tashadaa lana weydiyaa sida dalka loo dejiyo taasina waxay saaran tahay xukuumadda Xasan Cali Qayre waa inay ka fikirtaa dadka aqoonta u leh saasan leeyahay
waa mahadsantahay professor Maxamed yero Umar hadaan dib kugu soo laabto waad dageysanaysa professor Maxamed wuxuu ku doodaya in loo baahan yahay in la keeno dadkii qibradda aqoonta u lahaa amniga si dhibaatada amni darada ka jirta gobolka Banaadir wax looga qabto adigana isbeddelka dhacay baad
taageersantahay waxaad ku ayid
istaraatiijiyada sarkaalka laga rabaa ciidamada inuu dejiyo haddii xataa dagaal la galayo sarkaalkaasi ciidanka ah ama buliis ahaan noqdo ama military ahaan noqdo ama buliis ahaan noqdee madaxweynaha meesha u fadhiyaahay ama wasiirka arrimaha wasiirka gaashaandhigga istaraatiijiyad saxan inuu u keeno uu ku ayido laguna guuleysto midda fiican waa taa xukuumaddu wax badan bay qabatay ummaddan ku dhex jira xukuumadda marna meel bay ka qaldanta dhihi maayo amni darrada guud ee jirtana waa mid maxaa kule caalamka dhanba ka jirtaa waxaan marka rabaa inaan brofesoorkii adigaba idiin sheego war amniga ma madaxweyne mas-uulka ah mise wasiir arrimo gudaha mas-uulka ah wuu ka yahay laakiin wuxuu u dirsaday sarkaalkaas degme heblo taliya saldhig bay leedahay ama dhallinyar ha ahaado ama yuusan ahaan ninka sarkaal dowlad ay meel usoo cidmid haduu yahay darajo wataa waa ku guuleysanayaa waana ku guuldarsanayaa kan meesha laga qaaday inuu 80 jir ahaayaa laga yaabaa 20 jirna hadda uu qabto wuxuu 28 jirkii qaban waayeen uu qabto ma ahayn marka waa sidai ilaahay ku helaysiiyey iyo muwaadannimada iyo adiga kugu jirta iyo ku xirantahay
Professor Maxamed waad maqlaysaa hadalka yaro Cumar adiga sidee baad u aragtaa
amni darrada dalka ee ku habsatay iyo nidaam darrada ee xagga oo amniga kas ka timid ayaa horta laga hadlay kaliya waxa saaxiibkay u sheegayaa dalku wuxuu leeyahay wasiirka Shaandhig oo ka yimid xukuumadda Xasan Cali Qeyre amniguna wuxuu hoos tagaa wasiirka arrimaha gudaha markaynu sharciga eegno xukuumaddii baa dhisan dalka waxa laga rabaa hadaba markay amni tahay dad amni aqoon soo bartay baa jiray oo ciidamo ah oo kulliyada ka soo baxay oo dariiqyada jooga u baahanna dalkooda inay wax u qabtaan waqtiga intii waqti u dhimanay dalka u shaqeeyaan waxaan leeyahay ha laga abaaro dadka ee ehelka u ah maxay heeday amniga ninka alleysana meesha laga saaro jiilka cusub ee hadda soo kacay waxbarasho iyo aqoon bay u baahan yihiin iyaga la shaqeyn doonaan ka bacdina mustaqbalka ay madax noqon doonaan madaxnimadu wax lagu soo booda maaha dalku wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo badbaadana xagga rabbi inagu ka sugeyna madaxdeenu waxay ahayd madaxda lagu soo hirto geeska afrika xagga amniga difaaca dalka difaaci dalka naga lumay waxaa naga lumay amnigii gudaha ee arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amnigu waa inay ka tashadaan yaa meeshan qaban kara oo loo dhiibi karaa si dhibaatada looga gudbo marka maaha maanta ciyaar way ka tagtay wax garadkeenni baa dhimanaya dadkeenni ehelka dadkeen nabadda ehelka waxaana way dhimanayaan si macna la'aan ay u dhimanayaan marka waxaana la gaari laayay meeshii laga qaban lahaa wasiirka amniga oo hoos tagaya wasiirka arrimaha gudaha waa inay shir degdeg ah qaataan soona saaraan dadka ehelka u ah jiilka yaryar ee hadda la wada ee shaqada loo raadinayo dalkay leeyihiin marka dalka la qabto amnigiisa la sugo waa jiilka mustaqbalka lagu wareejin doono laakiin saada kuma haboona saasan leh
haye yaro Cumar
wuxuu yiri wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga waa inay fariistaan marka wax la magacaabayo haddaba iyaga magacaabay sida ay u fariisteen iyo sida lagu soo magacaabay ma Congress ay u fadhiisteen hay'adaha amniga waa lagu soo magacaabay iyo madaxda dawladda mise midaan annaga fariisanaya lagu soo magacaabay taas intaasan horta ugu jawaabaya mid xigta waa dhalinyaro waa odayaal malihii saraakiisha la magacaabay ee hadda amniga loo magacaabay waxaan aaminsanahay 80% in ay wax ka qabanayaan ama 80% in ay wax ka qabanayaan amniga because markay meel wax ka dhacaan sida marka tusaale ahaan marka aan soo qaato wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaraaxyadii ka dhacay wixii ka howlgalay waxay ahaayeen saraakiil nabadsuudda iyo buliiska u badan oo dhalinyaro ah si koobanayna kusoo afjareen marka qofka muwaadinka ah soomaaliga ah mas-uulka ahna markii sidaasi sarkaal fafircoon oo shaqadiisiina si muwaadinnimo ay u gudinayo la arko in la sii dalacsiiyo meel la geeyaa waa wax waajiba aniga marka waxaan leeyahay saraakiishaasi aan la shaqeyno aan taageerno kii qaldana sida kii hore loo bedelay ayaa loo siibi doonaa haddii kalena guud ahaan amniga xamar in ay sugaana jecelnahay
ma gobolka banaadir maanta xaaladuhu ku sii adkaa xagga amnigu aada usii xumaaday wadooyinka laga soo galaa way qiyaasan yihiin oo waxay u qiyaasan yihiin dadka amniga ehelka oo ah ee saraakiisha ee sare ee waqtigii hore soo shaqeeyay magaalada waxa la iska control jiray labada jid ee laga soo galo inta kala waabad waa in iyo out labadaas laga soo gali jiray ee taliyayaasha u sheegayaan waxa loo xil saaray iyo gudoomiyayaasha xaafadaha wixii ka dhaca ee nabada iyo waxa loo xil saaray amniga xaafada ee iyo wixii dhibaato oo soo dacwooday ee dacwad qaba ayaa u garqaadaan amnigii guud ba halaysan taliye la bedelay iyo gudoomiye la bedelay iyo waxaas way ka weyn tahay wixii waxay u baahan yihiin istaraatiijiyad lagu qabto gobolka banaadir jidadka laga soo galana la xiro labada shabeelle la gooyo kabacdi dadka soo gelaya ay noqdaan dad fayow oo caafimaad qaba infectiveka dadkii sameynaya dhibaatada sameynayay labada jid bay ka soo galaan labada jidna way ka baxaan waxay u baahan tahay qorshe adag oo xukuumadda laga rabo marka dhibaatada muqdisho la eego yaa ka bixi kara maaha taliye iyo waxaas in lagu meeraysto dhalinyartana shaqo waa la siin doonaa markii amniga la sugo saasan qabaa
yaro cumar adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay
walaalay horta waxaad moodaa brofesoorka inay ugu dhigan tahay dhallinyaro anigu dhallinyaro bise shaqaha la siiyo ma aanan dhihine laakiin dadka hadda la magacaabaya dhallinyaro u badan baa la yidhi hase ahaatee ha u badnaadeen iyaysan u badnaanin taageer brofesoorka markaa wuxuu leeyahay laba waddo ayaa lagu soo galaa xamar labada wada hal xiro sidaas ayaa amniga lagu soo karaya ama istraatiiji taasuu ka dhigaya wada la xirina dadkaana dhib uma qabaa wada la xira hadii la rabo madaxtooyada iyo halkan dhexdooda ayay 12 jegboonti ay taallaa amni darradu waxa ay ka jirta waa xaafadaha guryi magaalada saan u deganahay bay u degan yihiin iminka kuwaas ayaa la rabaa gudoomiyahaas xaafadda iyo taliyaha rugtaasi inay wax ka qabtaan wixii jegboontiyo iyo soo gelitaanka magaalada ah isoo soo gelayaadan garan karayn bicause waa qof soomaali ah saad u libisita u libisiya baabuuruuna wataa ama rakaabuu ka yahay adigu kala har dadka qaabka hadda uu u dhigay uu leeyahay 6 ilaa 7 iyo 8 amniga qaabka uu ahaa maxamed siyaad barre allah u naxariistee uu hadda uu ku halqabsanayo waqtigii lama joogo waddankan dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu madaxweyne ka yahay dowlad waddan 30 burbur ku jiray qaraxyada iyo dhibaatada iyo wacid kasta oo mucaarad soomaali ku ahna ay hooyin ka dhigatay intiiba midba mar in qodobkiisa la siibaa la rabaa jegboonti la xira ama laba shabeelloo la xira amni kama ahe kuma imaanaye in oo aan annaga isxilqaano oo sarkaalka la magacaabay in gudoomiyaha degmada annaga shacabka ah guryaheenna farmasoonada aan ka soo qaadno aan iyaga u keenno cidda qaldana aan iska siibno oo aan la shaqeyno xukuumadda iyo ciidamadaba
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay yaro cumar abiikar oo ah gudoomiyaha degmada ceel cali ee gobolka hiiraan oo hadda ku sugan magaalada muqdisho iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
inab abuukar ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurba barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa soomaalida ku soo baxayso kuraasta doorasho iyo magacaabista dalalka Britain iyo Mareykanka meelo ka mid a xilli islaamofobiyada iyo soo galooti naceebka ay meelahaasi qaarkood ka jirto dhowaantana ee dhacday toogasho dad aad u fara badan mar qura lagu laayay masaajid ku yaala dalka New Zealand afkaasi aad maqlaysaan waa guusha markii lagu dhawaaqay in qaasim maxamed cali oo ah nin dhallinyaro soomaali british ah uu ku guulaystay kuna soo baxay doorashadii ka dhacday xaafadda kingston and chelsea ee ku taala magaalada london halkaasoo golayaasha deegaanka codadkii ugu badneed ee doorashada ee la tiriyey uu asagu hantay qaasim oo u tartamay xisbiga leyborka waxa uu helay wax ka badan 700 oo cod waxa uuna si rasmi ah uga adkaaday 4 musharax ee kale ee xisbiyada ugu waaweyn ee dalka Britain ee kula bartamay jagadaasi khadka telefoonka ee London ayaa kula xiriiray Qasim wuxuuna ii sheegay inay ahayd dadaal aad u adag isla markaana uu ku faraxsan yahay mira dhalkiisa inuu arko
laawlan waa doorasho aad waxay waa waxa ilaahay xadiisa waqti badan ayaan maartay ka shaqeynay waxa doorashada ka hor waxa jirtay sanadkii la soo dhaafay aan galay oo meel xis kala heesto aan ku dadaalnay inaan ka soo qaadano taasoo ay suurtagal weysay waxaan galay mar labo marka haddana sanadka 2019 ayaan maartay mar kale galay oo waxaan ku soo baxay lambarka koowaad waxayna ahayd doorasho aad iyo aad oo aan shan xisbi tartamay afar xisbi aan la tartamay marka cududkooda dhabarkii lagu geeyo iyo codka aniga aan helay hadii la soo bariyo codka aan ka helay ayaa afar xisbi isku daray ka badan marka waxay ahayd doorasho adag oo aad aan ugu dagaalamay laakiin ilaahay waxa iska leh inaan maalintii ku guuleystay oo aan xaafadda dadka joogo oo dad badan isku jiraan wadan badan ka qadiimi degan ahaan ah iyo dad maxalli ah ay ku jiraan dad Soomaaliyo badan dad Carab ah ku jiraan laakiin majority gooda ama dad Ingiriis ah wadankan oo meeshii ku dhashay joogo awowyaal iyo aniga oo xaafad ku soo biiray 18 sano ka hor ay doortaan waxa ii ahayd wax aad u muhiimsan oo sharaf yahay
Qasim waxa uu buuxiyay kursigan oo uu ka baxay qof hore ugu fadhiyay muddo dheer waxa uu ku soo baxay doorashada gaarka ah ee xisbigiisa dhexdiisa qofka u tartamayo ee xisbiyada kale kula tartamayo kursigaasi banaanka ah markaasii oo uu guuleystay kadibna doorashada isreebreebka ahayd uu soo baxay Qasim waqti aan sidaas u dheereen waxa uu ka yimid Soomaaliya halkaas uu haminayay in uu wax ka qabto isla markaasina dib u dhiskeeda uu qayb ka noqdo laakiin sahaatan wuxuu u weeciday dhinaca qurbaha wax badan wuxuu horay ula soo shaqeeyay isla gudiyada xaafadaha iyo dowladaha hoose ee London
kula wajisaa waa sax xisbiga dhexdiisa aniga inaan ka soo dhexbaxo waxay ahayd aad iyo aad u adag doorashada xisbiga intaadan soo gaarin dadka shacabka caadiga ah ku codayaan ku dhawaad 1000 qof ayaa meesha degan inay ku codayaan ama codbixinta ka qayb galaan inay maaratay ay ogsiyaan waxa ka horeysa in xisbiga dhexdiisa aad ku soo dhexnaad oo ah selection process taa qofka inuu ku soo baxo ama la iskala reereeb jeclahay inuu Soomaali in la soo ka reereebo oo qofku ku soo baxo ayaa wax walba ka adag taas ayaa ugu dhibbadnay tan waa adkeeda dabcan laakiin tan waxaan haystay taageerayaal aad u badan dadkii aan ka guuleystay ee xisbiga iga jiray ayaa ikaalmeynay oo maratay aan ila qaban qaabinay hoosha
gudoomiyaha gobolka Minnesota todobaadkan waxa uu magacaabay Xamse Warfa oo noqday ku-xigeenka wasiirka shaqada iyo madaxa kobcinta dhaqaalaha ee Minnesota ee DED Xamse ayaa xilkan loo magacaabay ee xukuumadda gobolkaasi waxa uu fursad u siinayaa in dadka soo galootiga iyo kuwa laga tirada badan yahayba ay helaan fursado shaqo abuurisa iyo sidoo kale door ay kula shaqeyn karaan shirkadaha yaryar ee ganacsiga si markaasi loogu qaado kor dhaqaalahooda oo shaqo la'aanta daashatay gobolkaasi Soomaalida dhalinyaradooduna ay u badan yihiin hoos loogu dhigo Xamse asana wuxuu iga waramay aragtidiisa xilkan loo dhiibay iyo sida uu wax ugu qabanayo dadka.
Walaal sare aad dad maadsan tahay sida aad ogtahay gobolkan Minnesota waa gobolka shacabka Soomaaliyeed ay ugu badan yihiin degan Mareykanka iyo dad kale runtii inako kale oo meelo badan oo kala duwan ka yimid. Gobolka Minnesota waa gobol aad iyo aad maaragtay qani u ah oo haddii uu noqon lahaa waddan gooni u taagan wadamada ugu qanisan adduunku noqon lahaa wax soo saarkiisa marka la isku daro waa $350 billion laakiin dadku iskusii uguma nacfiyaan marka shaqadeedu waxay noqon doontaa inaan ka shaqeeyo sidii aan gobolkan nacfigiisa qof walba uga faa'iidi lahaa oo dadka ganacsatada ah dadka shaqo la'aanta hayso sidii shaqo loogu abuuri lahaa ganacsatada dhaqaale ee ku furtaan ganacsigooda maaragtay waji ah loo abuuri lahaa marka horumarka ganacsi dhaqaale shaqo ee gobolka Minnesota ayaan maaragtay gobolatooraha gobolkan ii xilsaaray
waa tahay adiga Xamse Warfa ahaan maxay kaaga dhigan tahay in xilkan lagu magacaabo sidoo kale markii la fiiriyo Soomaalida in ay xilka heerka gobol ee Minnesota Minneapolis oo magaalada ah meelo kala duwan ay ku soo badanayaan waayadan dambe ilaa xataa Congress gabar ay noqotay aqalka Congresska ay gashay maxay uga dhigan tahay Soomaalida haddii ay koobto
walaal xirfad weyn ay waxay noqotay sharaf weyn dadka Soomaalidu marka dambeysa waa la sii qabsanaya wadanka way soo kabacayaan xildhibaaneen oo hadda leenahay sida sheegtay Ilhaan Umar Hodan Xasan
sidoo kale magacaabista Xamse Garissa waxaa laba bar koor ku horeysay Carab Guuleed oo ayadana loo magacaabay jagada kaaliyaha wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada ee gobolka Minnesota isla bishaanna Cabdiraxmaan Muuse oo kamida Soomaalida Minnesota ayaa gudoomiyaha gobolka uu u magacaabay guddi sare oo maamulaya ku dhawaad 200 oo magaalo oo ka tirsan gobolkaasi Minnesota oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn ee St Paul iyo sidoo kale Minneapolis isku soo wada duubo xilli islaam naceebka soo galooti naceebka iyo sidoo kale to dadka laga tirada badan yahay ee safarsada fiican helaynin ayaa waxay u muuqdaan Soomaalida ku dhaqan dalalka Mareykanka iyo sidoo kale to dalkaasi Britain iyo meelo kamida Yurubba ay ku soo baxayaan kuraasta baarlamaanka golaha wasiirada iyo sidoo kale to golayaasha deegaanada ee aqalada hoose arrinkaasi oo ka dhigan in dadka soo galootiga ah ay muujinayaan dadaalkooda ay ugu jiraan sida ay wax uga noqon lahaayeen dalalka ay yimaadaan gaar ahaan Soomaalida ka timid Soomaaliya ee intooda badan wadankan qaxootinimada ku yimid tan iyo markii wadanka uu burburay 1919kii barnaamijkii qurbana waanaga intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doona dhageystayaal waxaan idin kaga tagayaa sidaasi iyo waa inoo asbuuca dambe
Zahra Abdi Ahmed ayaa noo soo jeedinaysay barnaamijkaasi qurbi halka aad kala socoteena waa VOA markana Puntland mas'uuliyiinta wasaaradda dekedaha ee Puntland iyo waliba saraakiil ka socota ciidamada NATO ee ka howlgala xeebaha Soomaaliya ee burcadbadeed la dagaalankeeda halkaasii u jooga ayaa maanta ku kulmay garoonka diyuuradaha ee magaalada Boosaaso hadaba mas'uuliyiinta Puntland ayaa kulankaasi ka dib la hadlay warbaahintana waxa ay nooga soo dirtay Faadumo Yasiin Jaamac
Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Maxamed Cabdullaahi Cismaan ayaa shirkan jaraa'id xafiiskiisa ku qabtay kadib markii maanta ay kulan albaabada u xiran yihiin u dhexmaray maamulka Puntland iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada EU Navy Force oo dhawaan xilka loo magacaabay wasiirka ayaa sheegay in shirkani uu ahaa mid isbarasho ah
waxa safar noogu yimi isbarasho New Naval Force ga EU naval force ga ninka madaxda u ah oo ah xilligan nin cusub ayaa noo yimi shir baan ku galay airport-ka shirka muhiimadiisu waxay ahayd isbarasho inaan isbarano is aqoonsano ayaa muhiimadiisu ahayd iyagaana codsaday waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan isbarano
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada EU ay maamulka Puntland ka caawini doonaan dambiyada ka dhaca badda, tababarada shaqaalaha dekedda, ilaalinta tahriibta iyo shilalka ka dhaca badda gudaheeda.
Qoladan la yiraahdo EU CAP oo Yurubiyaanka ah waxaanu leenahay wada shaqayn dhinaca badda ah oo ah dambiyada ka dhaca badda ayay naga caawinaan waxay noo train gareeyaan dad shaqaala ah mainly waxyaalaha ugu waaweyn oo laga hadlo ama laga aanu ka wada shaqeyno waxay ka mid tahay doonyaha ama maraakiibta ama dadka qaada smugglers-ka la yiraahdo ama ha ahaadeen kuwa noocyada mataqana taariibka ama ha ahaadeen cid kale oo wax la dhumanaysa cid allaale ciddii badda uu ka galo shaki ayay nagala shaqeeyaan waxay noo tababaraan ciidamada waxay aad iyo aad nooga caawinaan in GPS-ta maraakiibta ama doonyaha badweynta ku jirta hadii ay dhacdo dooni in ay inay dib ku dhaco ama markab in cid ku dhaco dibkaas waxa weeye GPS-ta ayay nagala xiriiraan waxana inta badan la ogaadaa ama hadii dooni ay dhumanayso ay jirto ama mid kale meel kale ay waxyaalaha soo jiraan arrimaha soo dhan ba iskaashi aanu la yeelano inaga la shaqeeyaan dhinaca badda oo ah crime prevention ay inaga la shaqeeyaan oo ah dambiyada badda ka dhaca
shirkan u dhaxay maamulka Puntland iyo sarkaalka ugu sarreeya ciidamada badda ayaa ahaa mid albaabada u xiran yihiin waxana sarkaalkana uu diyaarad khaas ah ku yimi garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso taasoo dusha ka ilaalinaysay tan iyo intii uu socday kulankaani Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Ha
waxaa si wanaagsan ayaan dhigisiyaal markale idin leenahay. Haatana waxaan idin soo qabanaynaa heesta Ambiye iyo codkii Abdulqaadir Kaski.
Kaskay iyo heestii Ambiya waxay gabagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo. Ibraahim Dandure iyo Jacfar Kukaiba idin la socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. No collusion, no conspiracy between members of the Trump or President campaign and the Russian government. That's the four-page letter U.S. Attorney